host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je to přesně rok zpátky, kdy jsem se tady potkala, můžu říct, s kolegou, se kterým nás spojí občasné setkání se na jevišti při předávání cen Jantar. Zdravím tímto Lumíra Olšovského, ráda tě vítám.
Ahoj a dobré dopoledne.
Ty jsi člověk, který se pohybuje v kultuře tak nějak taky napříč vlastně žánry.
Já jsem vůbec člověk, který se hodně pohybuje.
A i napříč republikou vlastně.
No vzhledem k tomu, že jsem byl ještě před půl hodinou v Olomouci a za chvilku budu projíždět Prahou, jenom se tam zastavím vyměnit nějaký prádlo a zase pojedu do Plzně a nepovažuji to vůbec za něco komplikovaného, protože ta Plzeň je fakt za rohem tady, jako za Hlučínem, kde jsem se narodil, že jo, tak je kousek do Plzně.
To patří to vlastně asi k tomu řemeslu, protože ty jsi teda kumštýř a ještě k tomu vlastně na různých stranách
Barikáda mezi režisérem a hercem, určitě, jo. A čím vyšší ta barikáda je, tím je to lepší, tím je to dobrodružnější.
Když to má člověk dva v jednom, že je teda jak režisér, občas teda ten výkonný umělec a...
Není to dva v jednom.
Není to dva v jednom.
Vždycky je to jedno nebo druhý.
Teď vlastně mířím k tomu, jak se člověk na tu druhou stranu dostane.
Nevím. Já jsem jako ty ambice neměl, když jsem stál na jevišti. Já jsem... Možná sledoval ty režiséry a obdivoval jsem a měl jsem co obdivovat. Teda to je taky možná polehčující okolnost, proč jsem se vůbec na tu režii dal. Že jsem koukal pod ruce Plzeňský region, takže v Karlovarském divadle, kde jsem začínal v 18 letech, to bylo v minulém století. A potom jsem šel do Prahy do divadla Otomara Krejči. Otomar Krejča byl opravdu evropský velikán. Na toho jsem obdivně koukal. Co dělá, co vymýšlí, na co odkazuje, co mi říká. Zatím jsem se nedíval na to, jak staví inscenaci, to jsem se začal dívat až později, když jsem se nad tím začal zamýšlet, jestli na tu Damu jít nebo ne. No. Trvalo mi to do 30, až když jsem šel na bakalářský studia.
Tohle je taky vlastně zajímavé, tahle ta tvoje cesta, protože ty si k tomu vzdělání si opravdu sám sebe musel nechat dorůst. Člověk má to nutkání, že to teda potřebuje nějak z institu...
Cionalizovat. Slovo, co jsi vymyslela. Já to zase položím na zem, jo? Bude to takhle přízemní odpověď teďka na tohle téma. Já jsem si to
radši taky přízemní.
V 27 letech jsem si našel kluka svého prvního a dosavadního. No a on byl tenkrát ve třeťáku na Gimplu, pak studoval čtvrťák. Já jsem říkal, no a co budeš dělat potom? Já jsem herec, jo, já mám život nalinkovaný, já už prostě nic jiného dělat nebudu. A on říkal, já si vyberu cokoliv. Já můžu dělat učitele, nebo novináře, nebo právníka, nebo můžu jít na divadelní vědu. A říkal, jsi se zbláznil, co víš o divadle. No tak šel na divadelní vědu nakonec, se přihlásil na vysokou školu a jsem si říkal, tak já se taky přihlásím na nějakou vysokou školu. Tak takhle jednoduchý to bylo. I ve 30 pravý čas na to zkusit školu. A pak jsem teda ve 40 pokračoval magisterským a v 50 doktorským. Takže jsem doteď ve škole.
To je další věc. Já jsem se nad tím věkem zamýšlela nedávno, jakým způsobem vlastně společnost s tím věkem nakládá, protože automaticky mu přikládá nějaké vlastnosti, které by měly být. Takže když je ti nějakých nevím kolik, tak se vlastně říká, na to ještě nemáš věk. Mm-hmm. A nebo no v tvém věku už bys měla takhle říká, no tak to už ve tvém věku na tohle zapomeň.
Nebo Lumíre, už by ses neměl takhle chovat.
Kde se vzali tyhle ty limity a proč by prostě člověk v 50 nemohl prostě nastoupit do školy a dělat spoustu jiných dalších věcí?
Nehledě na to, ať se zeptáš kohokoliv, jakýhokoliv seniora, tak stejně má pocit, že uvnitř pořád 17-letej, jo? Pořád nechápe, jak se k tomu věku, jak k tomu došlo. Možná jsem to řekl už mockrát, tuhle tu příhodu, ale mě tak strašně naplňuje, že to řeknu zase, budu trapnej. Moje maminka, když mi bylo 50, tak mi to 3. července ráno zavolala, jak bylo jejím zvykem někdy kolem 6. hodiny, protože vždycky vstávej, já jsem taky nespala před těma x rokama. Jo, takže v těch 6 ráno, když jsem se narodil, tak mi zavolala maminka smutným hlasem. Tak co, jak se cítíš? A jsem říkal, dobrý, pěkně, je mi 50. A ona, no právě, no... Já jsem říkal, co je, teď se mi začal uklidňovat, teď se nic neděje, teď mi začíná druhá půlka. A ona řekla, no jo, ale ta horší. Jo, a když se takhle začne přistupovat k tomu životu, jako že ti začíná horší půlka, tak seš v háji. Já jsem říkal, ale prosím tě, tobě je 80, jo. To je přece, to je jedno, že 80 nebo 60 nebo 90. Důležitý je, jestli se máš na co těšit.
fakt je to věc přístupu a je to vážně jenom číslo.
Jo.
Dobré si to občas takhle ujasnit, vyslovit to nahlas, abychom si to uvědomili. Teď se to děje s Lumírem Olšovským, jsem za to moc ráda, je to host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Lumírem Olšovským trávím dnešní čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Hele, když máš na někoho vybafnout, čím seš, co ti vyhrkne jako první, na první dobrou, co seš?
Kým no, daleko horší je, jak na mě chrlí ti moderátoři, kteří mě představují a hrozně rádi říkají seznam profesí, jako herec, dabér, zpěvák, režisér, tanečník, jako nesmysly úplný. Protože ano, v muzikále se musí občas člověk pohnout a musí zpívat, ale já jsem jednoduše herec a režisér.
Mimochodem v televizi to je zase úplně jiná disciplína, protože když jsi v divadle, jsou to dospěláci a jsou to dospělácké disciplíny nebo
obory.
Ne?
Ne. Je, já jim hrozně rád říkám děti.
Jo, to je v pořádku, takhle jo. Ale ten výsledný produkt. Ale v televizi, ty děláš Studio kamarád. Ale to je fantastické, protože to je kus základní vzdělání. Jak na studiu kamarád jsme vyrůstali všichni. A když do toho člověk vklouzne a přitom na tom vyrůstal sám,
tak se ocitne v pohádce.
To?
No. Můj tam ty plyšáci tak prostě žijou a já na ně mluvím a vůbec si neuvědomuji, že za nima je těch 6 spocených loutkoherců, kteří jsou v těch černých kuklách v sametu od hlavy až k patě a jeden vede ruku, druhý vede druhou ruku a já říkám, no musíte tlesknout, ale jak ti dva lidi si můžou tlesknout, když jsou od sebe 2 metry, že jo? Ne, je to nádherná práce, opravdu plná fantazie. Zase, aby mi všichni posluchači úplně nezáviděli, je to velikánská dřina samozřejmě a jeden výstup musíme natočit za 20 minut. Těch výstupů musíme za den natočit, nevím, 40 třeba. Jo, takže tam jako běhají technici s přestavbama, výtvarník to tam prostě dolepuje těma kytičkama a loutkoherci se musí domluvit s mluvičema, že jo, kteří jsou od nich třeba 15 metrů vzdálení.
To bychom se vlastně mohli říct, taková malá exkurze do toho zákulisí. Jo. Juheláky prostě vodí, kolik lidí jsi říkal?
No, řekl třeba jsem 3, ale jsou to 2 lidi, jeden drží hlavu a levou ruku a má obutý nohy.
Jo.
A druhý má k němu pravou ruku a dělá gesta, bere rekvizity.
No a prostě ta velikánská plyšová loutka fakt se musí pohybovat. Jo. Bavíme se vlastně o principu černého divadla.
Ano.
Protože loutkoherci jsou černáci, takže neviditelní na tom tmavém pozadí. Což je vlastně taky specifická divadelní disciplína, takže předpokládám, že člověk se musí naučit spousty zákonitostí, které to divadlo sebou nese. Jo.
Já jsem třeba měl takový nutkání občas, když dělali nějaký chemický pokusy, nějaký myši, nebo myslím tryskomyši. Když dělali tryskomyši pokusy, tak jsem si říkal, no a teď by tam mohl být ten kouřostroj, jo, a byl by z toho ten dým. Houby, on ten dým tam nesmíš použít, protože on by odhalil vlastně toho černáka. No. Přes ten dým by se odrazilo světlo, který by zasvítilo na ten samet toho loutkoherce, takže dýmy se nesmí, nějaký žádný prostě prskavky, živej oheň, to je taky velice.
A s tím světlem vlastně, jak se nasvěcuje?
No to je vlastně nejdelší proces při tom natáčení svícení, protože opravdu každá scéna je specifická. Oni ti juhláci, jak jsem řekl, dva loutkoherci, ale oni většinou jsou tam spolu, jako Ju a Hele, takže to máš 4 lidi a většinou k ním přiletí ještě muv, nedej bože ještě fámula a najednou kolem nich mají lítat písmenka třeba, jo, nebo noty, když začnou zpívat.
A to všechno dělají lidi
rukama, takže těch lidí opravdu tam může být 9-10, jo, a já vidím na tom jenom ty loutky a mám pocit, no tou levou rukou musíš doleva. A on nemůže, protože tam má další 3 černáky, který já nevidím. A ti jsou třeba připraveni na to, aby vzletěla, já nevím, obálka s dopisem. A ten dopis se otevře ve vzduchu. Jo. A nebo zmizí tam něco, takže musí tam být ještě někdo s černým kusem sametu a ten černý samet přehodí přes tu rekvizitu a ona ti najednou zmizí, jo, v tom přímém přenosu. Takže kouzla se dají dělat různý, ale musí se na to na všechno posvítit. A teď ten, že jo, hlavní kameraman se osvětlo rotovačema tam běhá, s různýma tyčema tam mlátí do těch konvenčních světel nebo programujou ty elektrické hlavy.
No hlavně a... nesmí zasvítit na toho černáka, no, protože to... ta silueta se prostě objeví. Ano, takže kam míří světlo, kam míří reflektory.
Jako málo kdy se může svítit jako z boku a ze zadu, jako kontra svícením. Aha. Takže hodně se svítí ze předu. To ten samet vymaže. No, jako já tomu úplně tak nerozumím, ale vidím a držím jim vždycky palce, aby to vyřešili. Já jim akorát říkám, hele, na tom monitoru já tam vidím rameno loutkoherce. A oni tam třeba jako fakt 5-10 minut hrajou ti loutkoherci. A já stop, musíme znova, já jsem tam viděl ruku. Jo, takže se musí ta scénka jet znova a Jirka Lábus a Otajrák do nedávna, tak ti trpělivě mluvili furt dokola a dokola.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Lumírem Olšovským trávím dnešní dopoledne tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Herec, režisér, a když se vrátím k té režijní činnosti, tak vlastně další ta speciální disciplína, která myslím si vyžaduje opravdu speciální přístup a nějaké vědění, to je muzikál. V českých kotlinách se ten muzikál teprve zabydluje, jako už velmi hezky, ale...
A velmi dlouho se zabydluje, ale no pořád ještě není zabydlen.
A není. Tohle to není vlastně naše disciplína. My jsme si ji vypůjčili před těmi kolika 20-30 lety a teprve se ji učíme v našich zeměpisných šířkách.
Já myslím, že je to naše disciplína. Jako když se opravdu zabrousí do starých frašek, jak jsme byli Rakousko-Uhersko, že jo, a ty lovy frašky, to byly normálně jako muzikály, to byly hudební komedie. My jsme to potom postupem času, že jo, spousty kabaretů, že jo, a takový jako že předchůdců, co v Americe vznikl taky muzikál z vaudevillů a z takovýchhle zábav, který u nás frčeli, ale bohužel se to jako po druhé světové válce u nás začalo brzdit a uměle brzdit, jo, protože nějaký operetky, to je prostě buržoazní žánr a to my nebudeme dělat, my preferujeme pouze vysoká umění, že jo, nebude se zásobovat nějakou plitkou zábavou ze západu. A tím se to utínalo a až na nějaký výjimky opravdu sovětských operet, tak se u nás záměrně pohlíželo na ten žánr škaredě, takže to nám jenom trošku ujel vlak, to není jako, že by nám to nebylo vlastní. Vem si, do čeho všeho se pořád ty písničky spaly a jak úspěšný byly ty podskalskýho televizní, že ty...
Pravda.
Ty, že Noc na Karlštejně, že jo. Dáma na koleji, no nevím. Pořád není etablovaný tenhle ten druh divadla jako, že by to mělo být něco jako ocenění hodného nebo vůbec seriózního.
Asi možná nemyslím, jako že bychom na to nahlíželi jako na neseriózní, ale spíš takové to hledání se v té formě, protože to, co se tady vlastně objevilo po revoluci, tak vlastně byla snaha muzikálu toho typu, který se děje a dělá na Broadway. Jo? Ale tady na to vlastně nebyli lidé, protože tento typ muzikálu vyžaduje výborného tanečníka, herce, činoherce a zpěváka v jednom. A tady vlastně buď zpěváci, kteří uspívají part, nebo činoherci, kteří uhrajou, nebo tanečníci, ale ta multidisciplína vlastně se teprve začala objevovat.
A tady se objeví prostě Lumír Olšovský, který začíná u divadla v kabaretu o Karlu Haschlerovi a jedna z prvních inscenací byl Limonádový Joe a takovýhle věci. A já si říkám, jako musíme ten muzikál dělat opravdu jako činoherci, ale přece jenom ty další muzikálové disciplíny jsou strašně náročné a jsou strašně potřeba na to vzdělávání. A když jsem se ve 30 letech teda rozhodl ten muzikál jít opravdu jako studovat, tak se mi nabízely možnosti studovat režii operní nebo režii činoherní. Teď opravdu po té 50. Já teď hlavně studuju teda ten doktorát hlavně kvůli tomu, abych mohl trošku do toho školství zasáhnout a nějak se zasloužit třeba o to, že i Praha si zaslouží muzikálový oddělení, protože tam to začíná. No, nehledě na to, že těch herců je opravdu nedostatek a jsem rád, že si o té náročnosti promluvila jako první a třeba to paní rektorku nebo děkany z AMU taky trochu přesvědčí, že když jsem se ozýval jako s tou nabídkou, jako že bychom měli to oddělení nějak otevřít, tak říkali, no myslíte, že by o to byl zájem vůbec. Říkali, no prostě vzhledem k těm konkurzům, na kterými přijde prostě běžně 60-70 lidí, a to mluvím jenom o plzeňský vlastně oblastní scéně, jo, takže opravdu po celé republice a v každém divadle, co se podíváš sebečinohernějším, tak jsou nějaký hudební tituly, už jsme zmínili Tu noc na Karlštejně, ta prolítla všude. Takže se budu snažit o to, aby se prostě vzdělávalo, protože těch režisérů, kteří umí udělat činohru a potom si říkají, tady je písnička, tak to udělá choreograf a odejdou pryč. Mm-hmm. Ne, jako režisér to má stavět celý, včetně těch hudebních čísel, protože to jsou dialogy. A já vlastně, jak jsi říkala, že tohle je disciplína těžší, já vlastně dělám i v té televizi, i když dělám, nevím, operetu, když jsem dělal, nebo pár oper, nebo činohru, je to pořád stejný vypravování. Jenom k tomu máš různý prostředky.
Ty jsi nějaký čas šefoval muzikálu v Plzni, ale to už je minulost.
Tak. Ano, 9 let to bylo, teď to bude 10 vlastně, tou mojí poslední režii, která se blíží, Mamma Mia, pak si dám rozhodně rok, 2 pauzu a pak se zase pokorně přihlásím, jestli by tam třeba nebyla taky pro mě práce, ale tím chci říct, že ta moje mise se opravdu uzavřela nejlíp, jak mohla.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Lumírem Olšovským, mužem, který se pohybuje hodně v divadelním, též televizním prostředí, trávím dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Před písničkou jsem se toho dotkla, ty jsi navíc takový, bych řekla, živočišný druh. Pravdu. Takže když se ocitáš mimo divadlo, anebo když prostě odhlédneš od toho divadla, tak co jsou jiná další témata, která...
Jak nemůžeš se divit, když začneš prostě tím, že řekneš, že jsem živočišný, tak jaký témata asi teďka mi můžou běhat v hlavě. Samozřejmě teď přiznám, že myslím na jídlo samozřejmě. Ne, jak si užívám života? No, plnými doušky. Já mám nejradši saunu, teda to je jeden z mých nejmilejších sportů. Takže když opravdu jako bziká mezi těma lidma, ty jsi říkala televizní a to zase mi blikla jedna maminčina věta, kdy jsem říkal, že budu režisér a pak jsem říkal, že budu šéf v Plzni. A maminka vždycky, když jsem něco takovýhodle řekl, co mě oddalovalo od té televize, ale od té obrazovky, tak říkala, ale teď nebudeš vidět. No a ten život živočicha Olšovskýho, tak ten spočívá teda v tom vypnutí. Znáš to? Tak jako, že přijdeš domů a díváš se, jak se točí pračka? Mm-hmm, máš to?
Mm-hmm, to tak mm-hmm, teď už ano.
To jsou takové děje, jako úplně situace se tam odehrávají mezi tím prádlem.
Myslím, že se dotýkáš něčeho podstatného a teď jsem zrovna o tom slyšela vyprávět člověka, který byl vzdělán tady jako v psychologii, takže o tom, jak my máme pocit, že neustále něco musíme dělat, jako produkovat, že jenom takhle zůstat bejt, že považujeme za to zabíjení času a že to se nemá. A jak je přitom strašně důležité přesně tady tohleto, to vypnutí, to doblba, to koukání se, jak se točí pračka, nebo koukání se jenom někam. Má to hrozně důležitou funkci, kterou jsme zapomněli mít.
Zvlášť pokud nám to nedává spánek, že? Mně to teda dává spánek, to vypnutí úplný a jako fakt spím moc rád a dobře. Ještě si spíš myslím, že je důležitý vybalancovat to mezi tím, protože my, aktivnější, nebo aktivitou postižení lidi, nás zase děsí pohled na lidi, kteří zase dokážou hodně často vypnout. A to bych moc nerad. A mám třeba strašně rád takový příklad toho ležení u moře, na který se strašně těším. Zvlášť teda, když jsem byl šéf, tak opravdu ten červenec byl úplně nedosažitelný. Potom jsem si teda konečně lehl na tu pláž. Druhý den jsem se taky těšil na tu pláž, ale odpoledne druhýho dne už jsem se díval na protější kopec. Jako jak se tam dostaneme? Abych si sám sobě, pozor, přijde rada, jo? Abych si sám sobě dopřál být šťastný a potom můžu štěstí rozdávat. Nebo aspoň takhle si to myslím, že to funguje.
To si řekně se jako taky velmi zásadního a to teď myslím smrtelně vážně, protože máme pocit, že to štěstí je nějaká vnější záležitost, jo? Že to prostě k nám přijde od někud, nebo to způsobí někdo jiný. Tak to není. Takže jak si dopřáváš být šťastný?
No, já docela jako investuju. Když se mě někdo zeptá, a přijdeš a zaspíváš prostě, a já říkám, tak jo, zaspívám, není problém. A pak ten den se úplně jako zešílim, protože mám strašnou trému a zvlášť jako z nějakého veřejného zpívání. Ale nakonec to prostě udělám a nakonec zjistím, Aha, a mezi tím jsem ještě stihnul tohle jako dabovat a ještě jsem stihnul něco někde zrežírovat a,
no počkej,
a jak se to stalo?
Ale ty zase popisuješ ty závody s tím, co všechno
ale
vlastně
stihneš. Ale nejsou to závody, to jsou radosti. To prostě, když někdo řekne, pojď, no, uděláme tohle, tak jo, uděláme. A investuju to, že třeba fakt jako musím vstát brzo, jo, nebo dlouho do noci jako pracujeme. Jako dělat něco a ono se to vrátí prostě. Jako usmát se na nějakou prodavačku a říct, že vy jste hodná, vy jste mi ten salám otočila, abyste mi nedala ten osklej. A najednou je usměvavá na další 4-5 zákazníků po mně. A takhle se to šíří. To jsou ty motýlí křídla, že jo? Tam mám tady s tebou.
To je dobře.
No, ty jsi taková tady hodná. Ty se cítím hezky. A měl jsem před chvilkou dejaví, jak jsi říkala o tom, jako o tom štěstí a takhle jsem si říkal, a tohle jsme přesně před rokem asi probírali u tohle stolu. Není to možný?
Je to možná klidně možné.
Tak jo, tak já se asi někdy přijdu popovídat o tom štěstí.
Asi je to důležité, si to připomínat.
Já jsem viděl tolik lidí, kteří třeba jsou na vozíku nebo nějak jinak postižení, kteří jsou strašně dobrosrdeční a rozdávají harmonii.
Přesně, vesměs jsou to ti lidi, kteří opravdu mají tisíc důvodů.
Jo.
A oni si raději budou šťastní. Mm-hmm. Od takových se máme učit. Proč to s tebou tak rychle utíká?
To už to uteklo?
No to už to uteklo. Já ti přeju, ať tě to takhle přesně plyne.
Já tobě a všem, kteří nás poslouchají, přeju taky.
Děkuju, že si vážil cestu z Olomouce sem, šťastnou cestu tam a naviděnou kdykoliv s Lumírem Olšovským. Děkuju ti.
Naviděnou, naslyšenou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.